Иесус таны сэтгэл санаагийн ариутгаад чадна. Иесус Христос амьд байхад тэрийн ариун гайхамшиг том явдлыг өвтөөсөн юм. Тун ариун өвчтөний өдрүүлсэн юм. Бас хүмүүсээ жаргалын орон ба хормос төнгөрийн жааж өгөв. Нэгэн өдөр нэгэн сохор гойрын жамын хажууд бадрал сууж яв. Иесус дотроо тэрийн тодорхой мэдэж явах юм. Түүний өвчний хормос төнгөрөл жасаж чадна. Гэнт хүмүүсийн дундаас Иесус илээ, Иесус илээ гэсэн дуун гарав. Сохор гойрынч Иесусийг мэднэ. Иесусийн тухай ариун сонсож байсан. Хүмүүс ойрдож ирэхэд Иесус минь, Иесус минь та намайг өөр өвдөрөө гэж хасхарав. Иесус хүн хамлын түүний дуудаж авчирав. Би танд ямар тус болох уу гэсэн. Сохор гойрынч ээжи минь аа би эртэнтэй олж харах санаатай гэв. Иесус та олж харж чадна. Танай итгэл таны аварсан байна гэж хэлж барангууд. Сохор хүн нүдэн нэг эртэнтэй олж харав. Тэр Иесусийг дагж нэг жам хормос төнгөрийн махтан саяшав. Нэг удаа тун ариун солиод өвчтөний Иесус олж ижаад тэрийг өөрөө өвдөж тэдний ариул чагараг бая махбодын сэрэгсэн байна. Тэд баярлагдан Иесусд талархаан бүр марцсан байна. Зөвхөн нэг л хүн Иесусд танд баярлаа гэж хэлсэн Иесус түүнээ сэтгэлийн дотгоодох ял гэмийн ариутгасан байна. Иесус эртэнцэд 33 жил насэлсэнэ дараа харгас хүн түүний барин аваад юу. Тэд түүний тонолжин жаас нь хадаж тэр чус урсан өхөв. Тэр бол хормос төнгөрийн хөвөн мөн. Гөвж бидний аврахын төлөө бидний жаргалын оронд явуулахын төлөө тэр өөрийн жавуулгоныг ба өөрийн эм насан өргдүүлв. 3 өдрийн дараа бас эм орсон байна. Хүнээ эртэнцэд ирж 4 өдрийн дараа дахин түүнээ өчхийн захад очив. Одоо тэр маний өргөж үчхээр ирв. Тэр бидний ял гүмөс болж өхөг ба ялдагдхийг хүсгөө. Тэр надад ирж очоорой. Би танай ялыг хөлтрүүлж сийм хүн болох чадна. Би төрхийн түүний өрөө олж чадах бай. Би түүнд ингэж хэлж болно. Хайр тангэр минь оо. Би бол нэгэн ялтай хүн. Миний ял гүмийн төлөө би тэлээ харамсалтай байна. Би дахиж муу явдал хийхгүй. Та миний ялыг хөлтрүүлж миний сэтгэлийг улам сайн болгогдуун. Иесусд мөдөөл байна. Аамен.